Ještě než budeme zpívat společně, tak mi dovolte, abych řekl pár vět k nové sérii kázání, kterou začneme dnešní nedělí. Dnes a ještě v 7 dalších nedělích se budeme zastavovat společně nad knihou Zjevení, nad poslední knihou písma. Už vidím trochu děs ve vašich očích. Ale bude to, jak asi tušíte, nebo kdo znáte tu knihu, bude to 7 dopisů do zjevení, 7, ze zjevení 7 dopisů do 7 konkrétních sborů. Věříme, že tahle ta série nás může inspirovat, že nám může nastavit určitým způsobem duchovní zrcadlo, že nás může povzbudit a potěšit i v téhle té docela nelehké a drsné době a že zároveň může působit k nějaké duchovní obnově. To je to, co asi budeme společně vyhlížet v těch nedělích vlastně až do konce školního roku. Dnes se podíváme, protože je vždycky dobré číst věci v širším kontextu v písmu, tak se podíváme na první kapitolu, uděláme takový vlastně hodně rychlý přehled celé první kapitoly knihy Zjevení a od příště potom co neděle to jeden dopis do jednoho konkrétního sboru. Než přečteme slovo písma, zpívejme společně ještě píseň z křesťanského kancionálu číslo 4 Bože, tebe chválíme. Tak nyní vás už pozvu, abychom společně otevřeli poslední knihu Bible, knihu Zjevení, a přečteme celou první kapitolu. Bude to maličko delší čtení, ale věřím, že čtení povzbudivé a nadějné. Zjevení první kapitola od prvního verše. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co viděl. Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Jan, sedmi církvím v Ázii, milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. I od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen. Hle, přichází v oblacích. Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest. Amen. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím. Do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů, uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka. Oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč, jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle jsem živ na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl, to jest to, co jest i to, co se má stát potom. Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví. Tak to je Boží slovo z první kapitoly Janova zjevení. Nevím, milí přátelé, co vás napadne, když se řekne slovo apokalypsa. V našem běžném užívání to slovo nejčastěji znamená hroznou katastrofu. Naprostou zkázu, která souvisí buď to s nějakým přírodním neštěstím, válečným běsněním, anebo rovnou s nějakými událostmi, jak my často říkáme, konce světa. Možná, že jste viděli slavný film Francise Forda Coppoly z prostředí války ve Vietnamu, který se jmenuje právě Apokalypsa. Možná vás to slovo dneska napadá nejčastěji nad záběry zničeného Mariupolu nebo masakru v Buči. nad zprávami o válečném násilí, loupení, vraždění, znásilňování, které se děje na východě, jež páchají Putinovy bandy na Ukrajině. Apokalypsa je pohroma nebývalých nebo dokonce globálních rozměrů, aspoň v tom našem uvažování, v té naší představivosti. Kořeny toho užívání toho slova zcela určitě souvisí s tou knihou, kterou jsme právě dneska otevřeli. Určitě i ti z vás, kteří ještě neměli odvahu ji číst, vědí, že obsahuje mnoho obrazů zkázy a hrůzy. S nimiž v tomhle tom zlomeném světě máme tu čest. A tyhle biblické hrůzy se potom staly přeneseně označením jakýchkoliv hrůz a něčeho, co je děsivé, toho, co prožíváme. Dokládá to konec konců nespočet příkladů z literatury nebo výtvarného umění. Možná znáte slavnou báseň Františka Halase Praze z roku 1938. Malověrný čas kostižerný jí jenom krásu dal. A pak to pokračuje. Za vraty našich řek zní tvrdá kopyta. Za vraty našich řek kopyty rozryta je zem a strašní jezdci zjevení mávají praporem. To je báseň Františka Halase. Apokalypsa je první slovo téhleté knihy, kterou jsme právě četli. To je poslední biblické knihy, první slovo této poslední biblické knihy. Je přeloženo jako zjevení, ale znamená taky odhalení nebo odkrytí. Tedy odhalení něčeho, co předtím bylo zakryto nebo zahaleno. A co by nám bez tohohle, z toho zjevení, bez téhle apokalypsis, také zahaleno zůstalo? Co by zůstalo tajemstvím? Tajemství to je odedávna něco, co nás lidi zkrátka přitahuje. Silně přitahuje. Máme touhu proniknout a jakoby nahlédnout do podstaty věcí. Do podstaty problému máme touhu odkrýt tajemství. Nebo tajemství těch věcí, jejich smysl. A nyní hnedka na začátku té poslední knihy Bible slyšíme vzrušující slovo apokalypsis. Odhalení, odkrytí. No to nám možná zní jako nějaký bulvární titulek, jako nějaký nadpis nějaké konspirační teorie. Ale když se začtete pozorně, zjistíte, že to není tak, že by to zjevení, o kterém je tady řeč, bylo výsledkem nějaké lidské investigativní činnosti nebo a to ať už nějakého vědeckého bádání nad vývojem společnosti nebo nějaké zbožné meditace anebo řekněme konspiračního hloubání. Čteme to zřetelně hned na začátku. Je to zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát, a naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Je to tedy Bůh, který zmocnil svého syna, aby skrze Jana svému lidu oznámil důležité skutečnosti. Jakoby Bůh nadzdvihl oponu a umožnil nám zahlédnout nejenom to, co se jaksi odehrává na jevišti lidských dějin, ale taky neviditelné skutečnosti za touhle tou oponou, jakoby v zákulisí. Tak se očím víry neviditelné může v jistém slova smyslu stát viditelný. Smíme číst o tom, co Jan viděl a slyšel, protože dostal pokyn, aby to pro nás zapsal. Jak to říká 11. verš, napiš to do knihy. Nečekejme, milí přátelé, ale žádné konspirační teorie nebo konspirační odhalení. Kniha Zjevení nám odkrývá podstatu duchovního konfliktu mezi silami beránka na jedné straně a silami draka, nebo chcete-li satana, na straně druhé. konfliktu, který má pochopitelně dopad i na pozemské dění, protože se neodehrává někde jaksi mimo naší realitu, ale právě v ní, byť často neviditelně. A zjevení nás ujišťuje, že tenhle ten zápas už má vítěze. Beránka, který se obětoval a kraluje jako pán pánu. Už nyní smíme s jistotou vědět, a o tom nás zjevení ujišťuje od začátku až do konce, už nyní smíme vědět, jak tenhle ten boj dopadne. Není to ale tak, a nečekejte to prosím, že bychom díky zjevení dostali jaksi možnost proniknout do všech tajemství světa. Na mnohé naše horké otázky zjevení prostě neodpovídá. A máme-li mu rozumět, musíme spíše dovolit, aby kladlo otázky ono nám. Navzdory přesvědčení mnohých křesťanů i mnohých křesťanů dnes, zjevení není jízdní řád konce světa a nedává nám nějak nahlédnout do boží kuchyně. Mnoho neodkrytého a nezodpovězeného zůstává a zůstane. Takže ta série vám neslibuje, že po těch 8 nedělích najednou budete vědět. Ale taky to přece ostatně i s jinými věcmi v našem životě. Mnoho nevíme. A nedozvíme se mnohé odpovědi na otázky proč. Mnohá tajemství zůstávají. Konec konců i náš Bůh přebývá v nepřístupném světle, jak říká apoštol Pavel. A i když se nám v Ježíši dal poznat, nedal nám o sobě poznat všechno. Vždycky bude někým víc, někým, kdo je větší. Větší než ty nejlepší představy naše o něm. Součástí víry tak je také naučit se žít s tajemstvím, které nám mimo jiné připomíná, že jsme omezení a křehcí tvorové. Učit se pokorně žít a svobodně milovat a věřit i ve všech možných složitostech a záhadnostech a absurditách našeho světa. Křehkost a omezenost nás lidí ostatně velmi silně připomíná právě i situace onoho služebníka Jana, kterému je tohleto zjevení svěřeno, aby nám je předal. Píše to v 9. verši. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov Patmos. Autor se tady představuje velmi prostě, velmi obyčejně. Jako bratr adresátu. Bratr, který s nimi sdílí soužení. Nepíše jim jaksi z nějakého klídku, někde vyvýšeně, ale je s nimi ponořen do soužení, které je trápí. A ta výjimečnost poselství, jež mu bylo zjeveno z něj, nedělá něco víc. Je bratr křesťanů z těch 7 zborů, kterým má psát. A je možná dobré si tohleto zapamatovat, až budeme číst v těch příštích nedělích i docela ostrá slova na adresu křesťanů. Píše je bratr, který má podíl spolu s nimi na soužení, které i je trápí. Stejně jako oni, je i on služebník. Služebník Ježíše Krista a jeho svědek. A víc nám toho o sobě autor neříká. Stará církevní tradice velmi silně a velmi dobře doložená. Myslím, že není asi příliš důvodů, nebo není příliš přesvědčivých důvodů, proč to zpochybňovat. Stará tradice nám dosvědčuje, že tímhle služebníkem je sám apoštol Jan. Ono soužení, o kterém tady je řeč, bylo nejspíš pro následování křesťanů v době císaře Domiciána v polovině 90. let prvního století. Císař Domitián se nechal titulovat a uctívat jako Dominus et Deus, tedy pán a Bůh, což ovšem pochopitelně křesťané odmítali akceptovat. Oni vyznávali a vydávali svědectví, že pánem je Ježíš, ukřižovaný a vzkříšený. To jim pochopitelně přineslo a přinášelo konflikty se státní mocí a vlastně tvrdé perzekuce. Kniha Zjevení ukazuje, že tak je tomu ostatně vždycky. Vždycky, když se z politické státní moci, která má sloužit, stane autoritativní tyran, který kumuluje veškerou moc a vyžaduje absolutní poslušnost a loajalitu. Od té doby se nic nezměnilo. Janovi vynesla ta věrnost Božímu slovu a Kristovu vyhnanství a slovu Kristovu přinesla mu vyhnanství. Malý řecký ostrov Patmos v Egejském moři, kousek od pobřeží Turecka, je dneska na seznamu památek UNESCO. Ale v prvním století to byl vlastně docela skalnatý a nepříliš pohostinný kus země, kam římská moc posílala odsouzence. Tady je Jan daleko od civilizace, odloučen od společenství Božího lidu. Je to asi 60 let po Ježíšově ukřižování a z tohoto mladíčka, kterého tehdy pán povolal, je nyní starý muž. Je posledním z apoštolů. Všichni ostatní apoštolové už jsou mnoho let po smrti. A všichni zemřeli mučednickou smrtí. Popraveni na rozkaz některého z mocných. A Jana dost možná teďko čeká něco podobného, byť až na samotný závěr jeho sil. Když se podívá na okolnosti svého života, když se Jan na Patmu, vyhnanec na Patmu, podívá na okolnosti svého života a na svět, který ho obklopuje, zdá se to být úplně očividné. Na trůně světa sedí císař v Římě. To on je pán. To Řím vládne. A tváří v tvář téhleté moci je Boží lid bezmocný. A tahle bezmoc je vlastně horší pro Jana než nějaká nehostinnost ostrova a vyhnanství. Kde je Kristova moc na Patmu? V čase pronásledování. Kde je Kristova moc, když zlo a tyranie vítězí? Co pak Ježíš neřekl, že je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi? A jak je to dnes, když vidíme agresi mocnosti z východu a proudy bezmocných, kteří ztratili skoro všechno? A jak je to, když třeba i my osobně prožíváme něco jako Patmos? Něco jako osobní ostrov Patmos. Věříme přece, že Kristus má veškerou moc. Stačilo by slovo a ten náš ostrov Patmos by se proměnil. Naše zdravotní situace nebo situace našich blízkých nebo neschody v rodině nebo konflikty. Stačilo by slovo a všechno to by se přece mohlo změnit. Ale namísto toho zůstáváme na ostrově Patmos. Slabí a bezmocní. V jakémsi vnitřním exilu často. A možná plní pochybností a křičících otázek, vnitřních pochyb. Kde je ten tvůj pán, který má veškerou moc? Proč neodpovídá? Proč tohle všechno dopouští? Proč nezasahuje? Proč mě bezmocného nebo proč mého blízkého bezmocného nechává v utrpení? Co jsem udělal špatně? Jak dlouho se ještě budu potýkat s tímhle trápením? A bude ještě někdy vlastně vůbec líp? Ale právě když je Janovi nejhůř, smí prožít, že odloučení a samota neznamenají odloučenost od Krista. Že on je s ním na ostrově Patmos. Právě tady, v té tíživé situaci, o které vlastně neví, jestli náhodou neskončí jeho smrtí. Právě tady, když je mu nejblíž a když je mu nejhůř, je mu dáno vidění Krista. Vidění, které všechno jakoby obrací na ruby. Které všechno staví do úplně jiného světla. Najednou je vidět něco, co předtím vidět nebylo. Staví to do jiného světla, jak tu Janovu osobní situaci na ostrově, tak i situaci pronásledované církve jeho doby, tak konec konců těžké situace ve všech dobách. Ale taky ten náš osobní Patmos, místo nebo chvíle nebo období, kdy nám je těžko. I nám se může stát místem, kam tohle to Janovo vidění Krista zasvítí a prozáří i tu naší situaci. Kde i nás promění, kde i nás možná zdrcené bolestí postaví na nohy a dá sílu trpělivě snášet i to, co je k nesnesení. Právě proto Bůh dává ve vidění Janovi tohle to zjevení, tuhle apokalypsis, aby bylo posilou a potěšením všem dalším generacím křesťanů a i nám dneska. Jan tam nejdřív slyší mocný a silný hlas, který mu přikazuje, aby to, co vidí, zapsal do svitku a poslal sedmi zborů. A tak se obrátí, aby viděl, kdo k němu mluví. A to, co vidí, mu vyrazí dech a doslova ho to srazí k zemi. Ale není to pokleknutí nebo padnutí na zem ve smyslu nějakého vzdání pocty nebo ve smyslu uctívání. Jan není přemožen úžasem, jak to můžeme možná tu a tam zakusit při uctívání Pána Boha i my. To, co se ho zmocní, je vlastně doslova zděšení, hrůza. Do dneška si vzpomínám, milí přátelé, na svou zkušenost, když jsem tuhle tu pasáž četl poprvé. Je to už hodně dávno, skoro 30 let. Bylo to asi 2 roky potom, co jsem uvěřil. A vzpomínám si, jak ta Janova reakce, on tam říká, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Jak mě tahle ta reakce úplně a naprosto zaskočila. Vždyť Jan přece ví, kdo to je. Je to Ježíš, kterému byl velmi blízko několik let a při poslední večeři mu doslova ležel v náručí. A přesto nyní, když ho vidí, ve slávě jeho majestátu padá jako mrtvý. Vzpomínám si do dneška, jak jsem tehdy až do morku kostí si uvědomil, kdo jsem já a kdo je Kristus, kdo je Ježíš. Jak propastná vzdálenost je mezi mnou a vyvýšeným spasitelem, vyvýšeným Kristem. Ne, že bych to předtím nevěděl, ale najednou to prostě bylo živé. A od té doby vím, že Pán je vždycky ještě mnohem větší, než si myslím a než si dovedu představit. A že je někdo jiný než já, že je svatý. Je to někdo, komu i jako milovaný syn padám k nohám. Král, jemuž patřím a kterého prostě nemám ve své moci. A to je moje záchrana. Jan to prožil doslova každou buňkou svojí bytosti. Ten, který k němu mluví, stojí uprostřed 7 zlatých svícnů. Které symbolizují 7 církví, tedy vlastně dokonce jakousi plnost božího lidu. Má královský vzhled, jeho postava vyjadřuje nadpozemskou krásu, věkovitou moudrost a pevnost moci. Jeho hlas hučí jako příboj, prostě ho neumlčíte, nepřekřičíte ho. Jeho oči jsou jako plamen ohně, pronikají všechno. Jeho pohled je pronikají, přepalující, spalující, vidí všechno, až do nejhlubších hlubin našeho já, do všech zákoutí srdce. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat, říká list Židům ve 4. kapitole. Před lidmi je možné se skrýt, před lidmi je možné zamaskovat lecos, nasazovat si masku. Možná i sami sobě dokážeme namluvit spoustu věcí, ale ne tomu, jehož oči jsou jako plamen ohně. Tomu, který vidí pravdivě a který nás zná. A z jehož úst vychází pravdivé slovo, ostrý dvousečný meč. Je nemožné se skrýt před tím, jehož pohled je jako záře slunce v plné síle. Jsme bytostně závislí, bytostně odkázáni na milost toho, který je první a poslední. Nevím, jak pro vás, ale asi to není úplně příjemné zjevení, příjemné odkrytí, příjemné zjištění o tom, jaký je vzkříšený a oslavený Ježíš, Pán ve svém majestátu. Ale musíme to slyšet, pokud nechceme věřit iluzím. Pokud si nechceme vytvářet nějakého svého Ježíše, s odpuštěním upraveného podle naší chuti, se kterým se vždycky tak nějak dohodneme, kterého vždycky tak nějak umlčíme a překřičíme. Tak to je možná první výzva, první otázka, kterou nám to zjevení klade. Jakého Ježíše uctíváme? V jakého věříme? Kristus, kterého vidí Jan, je první i poslední. Vládce králů země, v rukou má hvězdy. Není vlastně vůbec divu, že Jan padá k zemi jako mrtvý. Ale apoštol smí slyšet a spolu s nimi každý, kdo se před Kristem pokoří. Neboj se. Kristus na něj položil svou pravici, tu mocnou pravici, ve které drží hvězdy, a Jan smí prožít, že tahle ta pravice moci je pravicí lásky. Vždyť ta ruka, která vládne, ta ruka, která drží v rukou hvězdy, byla probodena na kříži. Miluje nás, říká Jan v tom pozdravu, miluje nás a svou krví nás zprostil hříchu. Neboj se, říká vzkříšený Pán, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Neboj se, vždyť patříš mně. Já jsem vítěz. Porazil jsem mocnosti zla. Tyrani tohoto světa, jak to vidíme i dneska, tyrani tohoto světa vládnou skrze strach ze smrti. Ale já jsem porazil i smrt. Smrt ztratila svou moc, musela odevzdat svoje klíče. Ty držím já. A s ní ztratili moc i všichni tyrani a diktátoři. Byl jsem mrtev a hle, žiju na věky věku. A se mnou každý, kdo mi patří. Můj lid, moje církev, moje sbory. Vždyť stojím uprostřed nich, jsou v mojí ruce. Poslední slovo v životě nebude mít smrt, ale já, první i poslední, ten živý. Nevíme, milí přátelé, nevíme dneska, co všechno způsobí ten nový, agresivní, nový Domitián z východu. Možná prožíváme zrovna cosi jako svůj osobní Patmos a nevíme, jak dlouho na něm budeme a co to všechno přinese. Ale to Kristovo neboj se, to slovo neboj se od toho, který je král vládců země. Kristovo neboj se nám dává obrovskou svobodu. Mocný a milující dotyk Ježíšovy pravice, té pravice, ve které drží hvězdy, nám dává sílu vstát, i když se třeba vnější okolnosti nijak nezmění. On je vítěz. To nám říká zjevení na samotném začátku. Patříme králi. A tohle vědomí, tohle odhalení, odkrytí mění každý Patmos s jeho soužením, samotou i utrpením na místo naděje. To dává sílu milovat a poslouchat a následovat Krista, který je živ na věky věků a dává život. Amen. Můžeme se nyní společně modlit, pokud můžete. Povstaňme, prosím, a kdokoliv z vás se může modlit. Pane náš a králi, skláníme se před tebou. I my často, když se rozhlížíme dennodenně, když se rozhlížíme kolem sebe, často se nám zdá, že svět se řítí do temné propasti, že mu vládnou síly zla. Ale děkujeme, že smíme znovu a znovu slyšet evangelium tvého zjevení, že kraluješ ty, že mocní a tyrani naší doby a jiných dob nemají poslední slovo a nebudou mít, protože ty jsi alfa i omega, počátek i konec, první i poslední. A přicházíš. Děkujeme za to, že nás miluješ, že jsi za nás prolil svou krev, že jsi ukřižovaný a vzkříšený Pán, který má v rukou klíče od smrti i hrobu. Jsi ten živý a dáváš život. Prosíme, prostupuj svým životem. Naplňuj svou radostí, svou nadějí, které jsou v tobě a z tebe. Proměňuj i náš život, vstupuj i do těch našich ostrovů Patmos, situací nebo období našich zápasů a trápení. Smiluj se nad těmi, na které pamatujeme teď nejvíc, smiluj se nad lidmi na Ukrajině a těmi, co utíkají z Ukrajiny. Slitovávej se, ale prosíme i nad všemi nemocnými, slabými, pochybujícími, skleslými. Občerstvuj jejich srdce, buď jim záštitou. Ať tvoje neboj se, které pozvedá z prachu, pozvedne i je. Amen. Amen. Můžete se posadit na chvíli. Jen mi dovolte několik oznámení, pokusím se být rychlý a stručný. Chtěl bych vás pozvat na dnešní večer, na 18. hodinu k nám na Šeberov. Ve sboru na Šeberově proběhne benefiční koncert pro Ukrajinu. Skupina a kapela, což je z poloviny vlastně, polovina toho složení jsou lidé ze šeberovského sboru, chystá koncert Spiritual Quintet Revival, čili vlastně takové nejznámější písně Spiritual Quintetu skupiny, která, jak asi víte, na podzim ukončila svoji činnost aktivní po 60 letech, nebo více jak 60 letech, tak vás chci pozvat dnes večer v 18 hodin, dobrovolné vstupné bude použito na potřeby Ukrajiny. Podobný koncert se chystá i tady na Vinohradech v neděli 8. května od 17 hodin. I tady proběhne koncert pro Ukrajinu. Zpívat budou studenti základní umělecké školy v Biskupské ulici společně s ukrajinskými dětmi, tak i na to se můžete těšit. Určitě bych vás rád pozval na příští neděli tady do sboru na Vinohradech 1. května. Bude kázat bratr Tomáš Uher a pustíte se společně s ním do prvního dopisu z 2. kapitoly listu Zjevení. No, knihy Zjevení, pardon. Jste zváni na biblickou hodinu v úterý od 17 hodin. Bude se pokračovat ve studiu Janových dopisů. Asi ty informace o možnosti onlineového připojení máte. A ještě jedna pozvánka z klubíčka na sobotu 30. dubna, pozvánka na výlet pro rodiny s dětmi, procházka z Dobřichovic do Řevnic podél Berounky, sraz je v 9 hodin na hlavním nádraží pod tabulí z odjezdy. Myslím, že ty informace asi taky už máte nebo budete mít od Jindy Macka. V 9.19 potom ten vlak odjíždí, tak to musíte stihnout. V sobotu 30. dubna. A ještě jedna informace. Modlíme se za Bena Kaletu, kterého asi dobře znáte. Tak tady mám zprávu od Magdy Kaletové, že Benovi, jak víte, byl v nemocnici na zákroku. Tak prosím, pokračujeme v modlitbách i za Bena Kaletu. A díky moc, že na něj pamatujete. Jinda Macek dneska káže na stanici Církve bratrské na Velké ohradě, proto tady není. Příští týden bude mít dovolenou, takže se s ním uvidíte až za nějaký čas. Tak, to je snad asi všechno z toho hlavního. Myslím, že ostatní oznámení jste dostali e-mailem a víte o nich, tak můžeme tady oznámení skončit. Pojďme prosím povstat ještě k závěrečnému požehnání, pokud můžete. Bůh naděje, ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého, buď se všemi námi. Amen. Mějte se moc dobře, budu se těšit na další setkání s vámi a zpívejme na závěr společně takovou modlitbu požehnání. Křesťanský kancionál, píseň číslo 533. Král věčný nás požehnej. Pojďme k tomu dát svoje srdce i svůj hlas k téhle modlitbě.